Da skal vi lese fra Matteus kapittel 7, vers 1-12. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, «La meg ta flisen ut av øyet ditt», når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som onde, vet det å gi barna deres gode gaver? Hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Slik lyder Herrens ord.
Hallo. God søndag. Jeg heter Eirik Soldal og jobber i et 30% vikariat som hjelper pastor, ekstra pastor her i menigheten, frem til og med juni. Og i høst, når jeg har undervist eller talt, så har jeg tatt utgangspunkt i tekster fra Bergprekenen, ofte litt lengre tekster for å vise sammenhengen mellom de ulike avsnittene. Jeg har jobbet mye med Jesus sin undervisning i Bergprekenen de siste årene. Og jeg kommer til å fortsette med det i mange år fremover. Forhåpentligvis hele livet. Jeg har mye igjen å lære, for Bergprekenen det er også en så fantastisk tale, full av Jesus sin visdom for det livet som vi lever hver dag. Og så er det en tekst som kan være vanskelig å forstå av og til. Og om vi først forstår det, så kan det være ganske vanskelig å vite hvordan i alle dager vi skal klare å gjøre det vi hører, hvordan dette kan se ut i våre liv. Og fordi det kan være krevende, så har jeg lyst til å begynne med å lese og be en bønn for dere, som er fra Paulus sitt brev til Filipperne. Og denne bønnen den skal vi ha med oss gjennom hele undervisningen i dag, og vi skal lande i den til slutt. Paulus skriver, og jeg ber, «Kjære gode Gud, dette ber jeg om, at vår kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at vi kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrykt, som vokser frem ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.» Amen. Vi ber, og jeg ber om innsikt og dømmekraft. Og akkurat disse to ordene er relevante for å se sammenhengen mellom alle de avsnittene vi har lest fra Bergprekenen i dag. Så dette er min overskrift i dag, innsikt og dømmekraft. Og det jeg ønsker å si til dere, kort oppsummert, er at vi må be Gud om å få en kjærlighet som er rik på innsikt og dømmekraft, sånn at vi kan møte andre uten fordømmelse, sånn at vi kan dele ut våre perler på en god måte til rett person til rett tid, sånn at vi kan tro på og gripe Guds godhet mot oss, og sånn at vi kan leve ut den gyllene regel som sier at vi skal gjøre mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss. Og alt dette skal jeg gjøre på en halv time, hele denne teksten, så vi må bare sette I gang. Dere klare? Ja, det bra. Jeg hadde begynt uansett, så det måtte dere være. Jesus, oi, sånn hopper jeg fort. Jeg skal ikke rushe det. Jesus sier, døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og I samme mål som dere måler opp med, skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelka I ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det en bjelke I ditt eget øye, din hykler? Ta først bjelka ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Altså, dette handler jo på alle måter om innsikt og dømmekraft. Evnen til å forstå meg selv, oppdage min egen bjelke, og forstå min neste, flisen han bærer på, og kanskje også hvorfor den flisen der. Det så lett å dømme andre. Og det så vondt når vi selv opplever å bli dømt. Dette tror jeg de fleste av oss erfarer med jevne mellomrom. Altså, jeg satt på et bibliotek en gang, da jeg jobbet med denne teksten til en annen tale. Og der på biblioteket så var det noen studenter som hadde kollokviegruppe. De skulle egentlig studere, men nå satt de bare og småpratet om løst og fast. Og samlinger. Og de snakket om hvor utrolig teit det at folk fortsatt går på sånt. Og hvor utrolig teit det at folk fortsatt går på sånt. Og hvor uaktuelt det var for de å gjøre det samme. Og de langa ut I det vide og det breie. Døm ikke, sier Jesus. Og de satt der og dømte meg. Og det gjorde vondt. De dømte meg, og de dømte oss. De dømte alle som har en tro. Alle som følger Jesus, alle som samles til gudstjenester og smågrupper og bønnemøter, utrolig irriterende. Og det kjipeste, synes jeg, var at de satt og baksnakket og så ned på sånne som meg og deg, uten egentlig å forstå oss. De unngikk sånne som meg, uten egentlig å kjenne meg. De hadde en flis I øyet. Som gjorde at de ikke kunne se meg klart. De så på meg med et skjevt og dømmende blikk, og det irriterte meg. Men så satt jeg jo der med denne bibelteksten, og der snakker Jesus om situasjonen min. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelka I ditt eget øye legger du ikke merke til? Jesus kommer til meg og sier, nå, Erik, nå må du granske deg selv. For hva med deg? Kjenner du de studentene? Vet du egentlig hvorfor de så skeptiske? Og kan ikke du også, Erik, noen ganger snakke nedsettende om andre mennesker som du ikke forstår? Ta først bjelken ut av ditt eget øye, sier Jesus. Først da ser du klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Mens jeg da altså satt der på biblioteket og jobbet med bibelteksten, så holdt jeg også på å lese fra en bok som heter Following the Call. Sånn ser den ut. Den inneholder ulike tekster om bergpreken, skrevet av masse forskjellige forfattere, fra C.S. Lewis til Bonhoeffer og N.T. Wright og Martin Luther King og det ene og det andre. En av de som det valgt ut en tekst fra der, en indisk jesuitprest som heter Anthony de Mello. Han spør, vil du skape en glad, kjærlig og fredelig verden? Begynn her. Når noen irriterer deg, vend blikket ditt bort fra de og mot deg selv. Ikke spør, hva galt med de folkene? Spør heller, hvorfor irriterer de meg? Hva sier denne irritasjonen om meg? Så da fikk jeg prøve det da. Og mens jeg gransket meg selv, så merket jeg at ja, noe av denne irritasjonen min mot disse som snakker stygt om kristne, den handler om noe I meg. Det at jeg noen ganger litt usikker og flau over å være en kristen, ja, til og med en pastor I en verden der så mange ser dette som avleggs, gammeldags, kanskje til og med skadelig. Og så skjønte jeg at, vet du hva, jeg trenger hjelp fra Gud til å møte dette I meg selv. Jeg må ha hjelp til å få den bjelka ut av øyet mitt. Og når jeg tenkte videre, så fant jeg en annen bjelke, kanskje I det andre øyet. Jeg erkjente at jeg også kan se ned på folk som tenker og lever annerledes enn meg. Jeg kan synes at folk teite hvis de lever på en måte som jeg ikke forstår. Eller at de ikke forstår meg og min livsstil. De må jo være dumme som ikke kan gripe mer av hvem jeg. Jeg kan tenke at de misforstår. Og jeg kan kjenne meg stolt for at jeg I hvert fall ikke så dum at jeg ikke skjønner andre. Men ta først bjelken ut av ditt eget øye, sier Jesus. Her var det flere ting jeg trengte å omvende meg fra, be om tilgivelse for, be Gud om nåde til å endre på. Her var det flere ting jeg trengte å forstå meg selv, for å kunne se klart. For at jeg ikke skulle dømme min neste som meg selv. Døm ikke. For at dere ikke skal bli dømt, sier Jesus. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og I samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Jeg leste videre I boka mi, og forfatteren ga meg et nytt tips. Spennende historie fra lesestunden på bibliotek, sant? Han skrev at når du har sett på deg selv, og gransket hvor irritasjonen din kommer fra, så se på den som irriterer deg en gang til. Og tenk på de med barmhjertighet I stedet for irritasjon. Prøv å tenke at kanskje, gitt deres bakgrunn og erfaringer, så kan de ikke oppføre seg på andre måter enn det de gjør akkurat nå. Ikke prøv å dømme de, prøv heller å forstå de. For hvis du forstår mer av hvor dette mennesket kommer fra, så vil du se de som sårede mennesker før du begynner å se de som syndige mennesker. Og da vil du møte de med kjærlighet før du møter de med dom. Du vil møte de med barmhjertighet. Og da blir verden et bedre sted å leve I. Det noen som irriterer deg I hverdagen? Det kanskje til og med noen som irriterer deg her I menigheten? Jeg tenker spesielt på det, om det noen I menigheten som du går og irriterer deg over. Og be Gud om at han må gi deg en kjærlighet som rik på innsikt og dømmekraft, slik at du kan møte dette mennesket med forståelse og barmhjertighet I stedet for fordømmelse og irritasjon. Vi går videre. Neste avsnitt, det kort, men utrolig vanskelig å forstå. I alle fall I lys av det vi nettopp hørte om at vi ikke skal dømme andre. For nå sier plutselig Jesus, gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler for svin. De vil bare trampe de ned, vende seg mot dere og rive dere I stykker. Hva det Jesus mener med dette da? Her det mye jeg lurer på. Først, hva mener Jesus med det hellige? Og hva kan perler være et bilde på? Jeg har lest mye, og tenkt mye, og det mange forslag. Kanskje dette evangeliet. Evangeliet om Guds rike, evangeliet om Guds nåde og tilgivelse, og det evige liv. Kanskje det visdommen du finner I Bibelen. Spesielt siden Jesus nå står I bergpreken og har sin visdomslære. Kanskje det dine gode gjerninger mot andre, eller dine gode råd. Jeg klarer ikke helt å konkludere, og det ikke sikkert det det viktigste. Vi skjønner uansett at perlene og det hellige må være noe som spesielt verdifullt og viktig for oss selv, og som vi på en eller annen måte ønsker å gi videre til andre. Men så lurer jeg på det her da. Hvem det Jesus kaller for hunder og svin? Hvem det han og jeg kan dømme på den måten der? For det jo et skjellsord, det ikke det? Det høres ut som en hard og urettferdig dom. En hund, det det du og et svin. Merkelig. Filosofen og teologen Dallas Willard har skrevet en bok om bergpreken som heter The Divine Conspiracy, og sånn ser den ut. Der skriver han at kristne ofte tenker at hunder og svin, det de som ikke verdige til å ta imot det gode som vi vil gi dem. Dette kan være en gyldig tolkning. Jeg har lest flere teologer som argumenterer for det. Da vil poenget i denne sammenhengen være at samtidig som vi skal være forsiktige med å dømme og fordømme andre, så må vi ikke bli naive og godtroende, sånn at vi tenker at alle mennesker rundt oss har gode intensjoner. Og det tror jeg er riktig og viktig. Vi må ha innsikt og dømmekraft sånn at vi kan beskytte oss selv når vi gjør noe godt mot andre. Men Dallas Willard, han ser på dette på en litt annen måte. Og har lyst til å følge sporet hans her i dag. Willard stiller nemlig et godt spørsmål. Når Jesus sier, gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. Hvem det som gjør noe dumt i den situasjonen her? Hvor ligger problemet? Problemet jo ikke grisene og hundene, at ikke de vil ta imot. Problemet at du prøver å prakke på dem noe som de aldri kan ha glede av. En gris har ikke nytte av perler. Hunder har ikke behov for hellige ting. Så hvorfor gir du perler til grisen din da? Griser, de trenger mat. De sultne. De får ikke noen næring av perlene dine uansett hvor fine de De vil bare trampe de ned, vende seg mot deg og rive deg i stykker. De jo på jakt etter noe å spise, og du har vel noe annet i lommene dine, har du ikke? Willard mener at poenget med det Jesus sier her, at du kan ikke tvinge din godhet på mennesker som ikke er i stand til å ta imot din godhet. Derfor er det viktig at du må prøve å forstå det menneske du har foran deg. Hvem de og hva slags situasjon de i akkurat nå. Du trenger rett og slett innsikt og dømmekraft. Ikke først og fremst for å beskytte deg selv, men for at du på best mulig måte skal kunne elske din neste. Og det kan være vanskelig. Nå skal jeg komme med et eksempel fra mitt liv, der jeg har bommet skikkelig på det her. Noen ganger så har barna mine det jeg kaller en meltdown, en nedsmelting. Da skriker de og brøler og blir helt utrøstelige, og alt i verden urettferdig. Jeg regner med at det finnes flere småbarnsforeldre som vet hva jeg snakker om. Jeg tenker egentlig ikke at jeg utleverer barna mine nå i det hele tatt, for dette helt normal oppførsel for småbarn. Sånn skal de være. Og en gang så fikk en av jentene mine en sånn her meltdown. Og det skjedde fordi hun hadde misforstått noe fint jeg ville si til henne. Jeg hadde prøvd å si noe godt, men før jeg fikk sagt det ferdig, så la hun seg ned og skrek mens hun hamret hendene i gulvet. Ok, dette kan jeg fikse, tenker jeg. Så jeg begynner å forklare. Ja, men du misforstod. Jeg var ikke ferdig med det jeg skulle si, sa jeg til min toåring. Hør da! Hun kunne ikke høre. Hun var ikke klar til å ta imot forklaringen min, selv om jeg syntes den var en perle. Den var skikkelig fin. Hun kunne ikke ta imot. Det hun trengte var ikke gode forklaringer. Hun trengte at jeg kunne romme henne og være en trygg havn midt i et kaos av følelser. Hun trengte trøst, og når hun var klar for det, trengte hun en klem. Senere så kunne vi kanskje snakke om det som skjedde, men ikke nå. Det ville vært å kaste perler for svin. Så noen ganger så gjør jeg dette. Jeg kaster perler for svin. Andre ganger så det jeg som svinet. Jeg har mange eksempler på det, der folk har prøvd å gjøre noe godt mot meg, som egentlig ikke kjennes godt å ta imot, men det kan jeg spare til en annen tale. Poenget er uansett det her, at hvis du har lyst til å gjøre godt mot andre, gi de perler og hellige ting, om det er gode råd, eller evangelier, eller gode gjerninger, så må du først lytte deg inn til hva denne personen faktisk trenger, hva de er i stand til å ta imot akkurat nå. Du må be om at din kjærlighet blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at du virkelig kan gi folk noe som er livgivende, ikke bare noe du har lyst å prakke på de. Vi går til neste avsnitt. Jesus sier, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.» Hva har dette med innsikt og dømmekraft å gjøre? Vi kan be Gud om alle mulige ting som vi ønsker oss, som vi trenger, og Gud lytter til oss. Men siden disse ordene står på akkurat dette punktet i bergprekenen, midt i Jesus sin undervisning om hvordan vi skal forstå oss selv og hverandre, så er det mange teologer som mener at først og fremst så oppmuntres vi her til å be Gud om visdom, om innsikt, om dømmekraft, om du vil. Bible Project, hvis noen kjenner til det, er blant de som løfter fram denne tolkningen. Denne visdommen vil og ønsker Gud å gi til oss, sammen med alt annet som vi også kan be for. Altså, dette utelukker ikke andre ting du kan be for. Jesus sier, «Hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi han en orm når han ber om fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til de som ber ham?» Nå kjenner jeg at dette avsnittet begynner å handle om vår innsikt og dømmekraft i møte med Gud. Vår evne til å vurdere hvem Gud er. Dette handler om å fatte og begripe at Gud virkelig er god. Vi sier noe som jeg kjenner meg godt igjen i. Vi søker Gud fordi vi aner at han er god. Samtidig skjuler vi oss for Gud fordi vi mistenker at han ikke er god. Jesus vil med sitt liv og med sin undervisning hjelpe oss å gripe at Gud virkelig er god. Han vil lære oss å leve i tillit og tro til at Gud er god. Han lærer oss i bergprekenen til å be som vi gjorde i stad. Vår far i himmelen. Vi får lov til å be og forholde oss til Gud på en måte der vi kaller han far. Og hvis han får være far, da får vi være barn. Vi får være som små barn av og til. Vi får være som toåringer som skriker på gulvet, som fireåringer, som tenåringer til og med. Vi får rope og skrike og klage over alt det vi skulle ønske vi hadde, som vi ikke har. Vi får gråte og klage over alt som er vondt og urettferdig i denne verden og i våre liv. Vi får komme til vår far med alle våre lengsler og med alle våre behov. Ja, vi får til og med lov til å være sinte på Gud, vår far. Noen ganger så gir han oss da det vi ber om. Andre ganger så virker det som at vi ikke får det. Og i dette, i vårt forhold til Gud, i vår bønn, så trenger vi innsikten at Gud er god. Han er en mye bedre far for meg enn det jeg klarer å være for barna mine. Han kaster ikke perler for svin. Han kommer ikke med enkle løsninger. I stedet for så rommer han meg. Han rommer der, han rommer oss midt I kaoset, alt som kan være vanskelig I livet. Han gir oss rom til å sørge. Han lytter seg inn til våre lengsler. Han har innsikt, så han forstår hva vi virkelig trenger, som vi kanskje ikke skjønner selv. Han har god dømmekraft. Han vet når han skal gi oss gaver, og når det best for oss at han holder noe tilbake. I alt dette, så Gud motivert av en dyp og ekte kjærlighet til oss. En dyp og ekte kjærlighet til deg. Gud kjærlighet. Han vår far, vi hans barn, og han vil lære oss å leve I kjærlighet til hverandre. Derfor sender han oss sin sønn, og sønnen sier, alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot de. For dette loven og profetene. Med andre ord, dette det hele den etiske undervisningen I Bibelen handler om. Men det ikke så lett. Vi skjønner ikke alltid hvordan vi skal gjøre dette på en god måte, for det ikke alltid det jeg vil at du skal gjøre mot meg, det samme som du vil at jeg skal gjøre mot deg. Derfor må vi be om Guds hjelp, om Guds visdom. Vi må be om å få en kjærlighet som rik på innsikt og dømmekraft, sånn at vi ikke dømmer vår neste, sånn at vi ser bjelka I vårt eget øye I stedet for flisa I den andres, sånn at vi ikke kaster perler for svin, sånn at vi fatter at Gud elsker oss og alle mennesker, ja, sånn at vi kan elske vår neste som oss selv. Da var vi kommet til slutten av denne teksten. I dag har jeg ikke tenkt å gi dere noen utfordringer eller praktiske tips som jeg ofte pleier. I dag vil jeg heller be en bønn for menigheten. Den vi begynte med I sted. Og jeg vil gjerne at dere skal bli med og be den sammen med meg. La oss be. Gode himmelske far, vi ber om at vår kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at vi kan forstå og avgjøre hva som viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrykt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for deg, vår Gud. Vi ber I Jesu navn. Amen. Jesus her nå, midt iblant oss. Han sier, følg meg på kjærlighetens vei, på visdommens vei, på livets vei og nådens vei. Og nå skal dere få lov til å senke skuldrene, lene dere tilbake og høre, lær meg å kjenne dine veier.